bhuku ramuprofita Jona. Chimwe chedzimbo dzatakakura tichitangisa kunzwa tichiri vana vechidiki, tichitangisa kuendawo kusvondo nekuma Sunday school nezvimwe zvakadaro daro, tainzwa chimbo chainzi Jona iwe Jona. Hanzi Jona iwe Jona, Jona iwe Jona, Jona iwe Jona, ita basa ramwari. Nokuti bhuku ramuprofita Jona ndorimwe remabhuku ane mukurumbira mubhaibheri rose, nekuda kwenyaya ine mukurumbira iri mubhuku iroro, inova nyaya yokumedzwa kwamuprofita Jona nezihove ziguru. Muteereri, pavaprofita vose vechidiki vaya vanozikanwa sekunzi maminor prophets kana kuti maprofita echidiki, hapana muprofita wechidiki andinofunga kuti ane mukurumbira samuprofita Jona. Muprofita Jona vane mukurumbira zvakanyanyisa zvepamusorosoro nekuda kwerungano rwuya rwekumedzwa kwavo nehove, nokuda kwenyaya iya yokutiza kwavo apo pavakanga vanzi naMwari vaende kuNinivha, ivo vakatiza vakaenda kuTashishi. Izvozvo zvinoita kuti rungano rwavo rwuve nemukurumbira wakanyanyisa, nzimbo nenzimbo dzichiimbwa nezvimwe zvakasiyana-siyana zvichiitwa nokuda kwemukurumbira una muprofita Jona. Saka rumwe rwerungano rwekuti kana ukatanga kutaura vazhinji vaunenge uchitaurira vanenge vachitoziva kuti uri kutaura pamusoro pei. Asi chandinoda kuti uzive zvakare ndechekuti bhuku ramuprofita Jona haringozikanwi nokuda kwerungano runonakidza rwokumedzwa nehove huru kwakaitwa muprofita Jona, asi rinozikanwawo zvakare nekuda kwegakava rarinokonzera rinobva murungano irworwo. Nekuti rungano irworwo runotaura ruchiti Jona akamedzwa nezihove ziguru, amedzwa nezihove ziguru, Bhaibheri haritiratidzi kuti Jona akafa, asi rinotiratidza kuti haana kufa. Ratiratidza kuti haana kufa, tinobva tapinda mumamiriro ezvinhu ekutanga kunetseka kuti ko munhu angapinda here mudumbu rehove akagara mazuva matatu nousiku hutatu asi obuda asina kufa. Zvinoitika here izvozvo? Zviri kukonzera gakava izvozvo. Amenu, ndine shamwari dzangu dzinofarira kunzvera magwaro nokutarisa nokudzidza nokuona kuti zvinofamba sei, dzakaita sana wasosa kwagutuko. Amenoka, pamwe ungada kundiudza kuti zvinoitika here kuti munhu apinde mudumbu rehove ogara mumazuva matatu neusiku tatu odzoka kana kuti obudamo ari mupenyu? Ndoda kuti mumbonzverawo magwaro, shamwari dzangu dziya dzinofarira kunzvera magwaro. Vamwe vasinganyanyi kufariri zvavo kuzonyora zvakareba sezvinoita vana vasosa, asi vanodawo zvakare kunzvera magwaro, vandinofarirana navo zvikuru, mwana wangu wekumusha Solomon Abson. Ndinoda zvakare kuti mutarise zvinhu zvakaita saizvozvi, mupinde mumagwaro muone kuti zvinofamba sei. Neshamwari dzangu dzakawanda wanda, vamwe handingagoni kutaura mese mazita enyu nokuti makanyanyisa kuwanda pano pachirongwa. Ndinonyanyotaura vanogara vachindinyorera nguva nenguva, ndovandinoda kunyanyogara ndichitaura nokuti vanoda kutaura neni. Saka ukange uchida kutaura neni, nyatsoziva kuti neniwo ndinozotaura newe ndichikutaurawo zita rako pano pachirongwa, nekuti iwe unenge uchigara uchindiudza kuti uriko, uri kuteerera, uri kuropafadzwa, zvauri kudzidza nemibvunzo yaunogona kunge uchindibvunza nezvimwe zvakadaro daro. Saka ndiri kuti inini pane gakava iroro rekuti zvakamboitika here, ichokwadi here. Handisati ndakuda kuzvipindura iye zvine izvi nekuti ndodawo kusiya uine nzara nenyota netarisiro yekuti patinopinda muchirongwa unenge uchida kunzwa mhinduro kumubvunzo iwoyo. Asi kwete izvozvo zvoga, vanzveri vebhaibheri nevadzidzi vebhaibheri vakaita samudzidziso wako Chidimuro, tinodawo zvakare kunzwisisa pamusoro pokuti ko izvo zvakamboitwa zvokuita kunenge kutokanda hakata chaiko chaiko vachitsvaga kuti vaone kuti ndiani ari kukonzera izvi, zviya zvakaitwa pavakanga vari muchikepe, pavanonzi vakatanga kutsvaga kuti ko ndiani, ndobva vakanda mijenya. Pakazobatwa Jona nomujenya kweiko kuita iko kwekukanda mijenya uku kwakada kufanana nekukanda akata kunotenderwa here namwari? Kana Mwari achikutendera bva zvakanakaka. Ko kana Mwari asingakutenderi, Mwari akagoshanda kuburikidza nechiitiko chaasingatenderi zvambofamba sei? Mibvunzo yakasiyana-siyana yandinoda kuti tipinde nayo apo patinenge tichipinda mubhuku ramuprofita Jona. Zvinhu zvandinoda chaizvo chaizvo kuti dai Mwari atibatsira tanyatsozvitarisa tiri pamwe chete tichiona kuti zvinofamba sei, nekuti zvinhu zvandinofungidzira kuti zvinokosha zvakanyanya. Muteereri, muchirongwa chakapfuura taibuda mubhuku ramuprofita Obhadhaya, kana kuti taitsiga bhuku ramuprofita Obhadhaya, randikatsanangura ini ndichiti rakaita kunge kabhambo kadiki kekuti kana kachinge kaputika kanodonedza midhuri mikuru zvakanyanyisa nekuda kweuremu noudzamu hwezviri mukabhuku kaduku duku ikako kanongova nechitsauko chimwe chete. Chidzidzo chanhasi ndicho chinotitangira bhuku ramuprofita Jona. Kana ndichidaro ndinenge ndichitaura kuti ndicho chekutanga mubhuku racho, ndochireva kutiwo ndiwo mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Mumavambo ebhuku ramuprofita Jona tichange tiine zvidzidzo zvitatu zvinenge zvichitipa chete mavambo nenhoroondo yebhuku racho. Ndinoda kuti nditaure kuti nhoroondo inotibatsira chaizvo kuti tigonyatsonzwisisa bhuku racho apo patinenge tichidzidza bhuku racho. Kana munhu achinge ataura shoko, hazvinei kuti chinenge chiri chokwadi here kana kuti dzinenge dziri nhema, unopikiswa chete. Havasi vose vanotsigira nokugamuchira chinenge chataurwa nguva iyoyo. Mumwe munhu angagamuchira, asi mumwe munhu anenge achishoora achipikisana chaizvo nezvinenge zvataurwa zvacho. Zvino mukunyorwa kunoitwa mabhuku tinowanawo dambudziko rimwe chetero. Mumwe munhu akamboti iye, "Nai mufundisi, munoreva here kuti kunyange namabhuku emubhaibheri chaiwo anopikiswawo?" Hongu, ndizvo zvandinoreva chaizvo. Somuenzaniso, uchaona kuti bhuku rino rataa kupinda mariri nderimwe remabhuku rainge richipikiswawo zvikuru kwazvo, uye richiri kupikiswa zvakanyanya nevadzidzi vebhaibheri, zvikuru vaya vanobva mumafungiro anoti bhaibheri harisi rechokwadi. Zvino ndinoda kuti timboona hedu kuti ndezvipi chaizvo zvainge zvichiitika. Usakanganwa muteereri kuti iko zvino tiri papi pacho. Iko zvino tiri mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Mavambo ebhuku ramuprofita Jona. Asi pandiroda kuti titarise chaizvo chaizvo iko zvino, ndiroda kuti ndimbotarisa nyaya iyi yokupikiswa kwebhuku ramuprofita Jona, kupikiswa kwebhuku ramuprofita Jona. Sekutaura kwandamboita, bhuku ramuprofita Jona nderimwe ramabhuku rainge richipikiswa chaizvo kupfuura mamwe mabhuku. Vatendi chaivo vanotenda muna Jesu vanombovawo nedzimwe nguva dzavanombonyunyutawo pamusoro pedzimwe nyaya vachiti ichokwadi here kana kuti zvingaitika here kana kuti kwete. Chokwadi hama yangu, kune zvimwe zvinhu muupenyu huno zvinenge zvinotinetsei chaizvo kuti munhu uzvigamuchire kuti chaizvo chokwadi zvinoitika here. Kunyange mukurwa chaimo mumwe munhu anenge aine kutenda chete kuti iye anokunda, anenge achingonanga chete kwaanenge achifungidzira kuti ndipo panenge paine zinyekeneke, anenge ane pfungwa chete yekuti ndizvo chete zvinenge zvichigona kuitika kuti iye akunde. Asi zvimwe zvinhu zvinongoitika chete apo munhu anenge asingambozvifungi. Vanhu vaitonga bhuku raJona vairitonga vachiritora sechimwe chinhu chisina maturo, uye kusagutsikana chaiko pamusoro paro ndichozve chimwe chinhu chaituma vanhu kutonga kwakadaro. Apo patinenge tapinda mubhuku rino, tichaona pachena kuti bhuku racho rainge richipikiswa navanhu nokuda kwei. Chokwadi chaicho chichange chichibuda zvepachena. Kune zvimwe zvinhu zvinogona kutaurwa nemunhu zvinogona kupa vanhu kuti vamupikise chero chiri chokwadi zvacho. Pane zvimwe zvingataurwa zvekuti kana munhu achizvinzwa anogona kuti ichokwadi here kana kuti chingaitika here. Bhuku rino ndipo chaipo parinova muvengi wevanhu, zvikuru sei vanenge vasingawirirani neshoko raMwari kana kuti vanobva mumafungidziro aya ekuti shoko raMwari harisi rechokwadi. Muteereri, Satani semuvengiwo anowana mukana mukurukuru wekuedza kupikisa shoko ramwari achishandisa bhuku ramuprofita Jona. Ndinotenda kuti muvengi ndipo paanenge achitoti ndipo paawanira mukana mukuru chaizvo wokupinda mubhaibheri kana mumagwaro achirwisa nepaanenge achida napo. Chiro nevanhu chaivo, mumwe munhu anoda kutorera mukana paanenge achifunga kuti shoko harina kunge ramubudisira chokwadi. Mumwewo ndiye anenge achitorerawo mukana mukukundikana kwemumwe munhu. Asi uchenjerere, hama yangu, kuti ungabviswa pamberi pamwari nezvinhu zvaunenge usinganzwisise chete nokuda kwokusanzwisisa kwako iwe chete semunhu, nokuti uri munhu. Chimwe chandinodawo kutaurira ndechekuti chero naiko kupikisa kwacho, munhu rega kungopikisa chete iwe usati wamboona chikonzero chacho chekuti ugopikisa. Ufunge mumwe munhu anongofira chete chavasawira, mumwe anongoita chete gudza mudungwe kana kuti chidzimutevere. Munhu haufaniri kungotevera chete uchingoendeswa kwaunenge usingazivi. Handiti munhu akangwara anoti kana achinzwa mumwe munhu achiti ninge akaipa chaizvo, unobvunza kuti ko, zvamunoti ningi uya akaipa, munganditaurira here kuti akaipa pakudii kwacho? Zvino mumwe munhu angada hake kungopikisa bhuku rino nechikonzero chokuti akanzwa mumwe munhu achipikisawo. Vakristu vazhinji nhasi uno vane kufunga kuti zvichida bhuku rino ndipo pane zinyekenyeke chaipo pangetani yemagwaro. Zvino kana pachinge pangodambuka chete namagwaro ose anenge apatsanuka. Asi handifunga hangu kudaro nokuti ndinodzidziswa neshoko chokwadi chekuti shoko ramwari rimwe chete kubva kubhuku raGenesi. Uchaona chero apo patichapinda mubhuku rinotevera nerinotevera racho, namamwe acho achauya kuti Mwari vainge vachingopfuurira chete mberi neurongwa hwavo. Havana chimwe chavanga vachishandura. Ndicho chimwezve chandinodira Mwari ava. Mwari havashanduke, vanongoramba chete vakadaro zuro nanhasi nokusingaperi-peri. Kana munhu achifunga kuti bhuku iri ndipo pane zinyekenyeke, ndine urombo naye nokuti anenge achipa muvengi mukana. Zvino muvengi haatombodi kuti apuhwe mukana. Zvino chinondinetsa ndechekuti vainyora magwaro ekutanga aya zvinyorwa zvine 90 kana kuti 70 aya anonzi Septuagint, ndo vakatanga nokusagutsikana nechinyorwa chacho. Asi kachandinoda kuti ugoziva muupenyu hwako, hama yangu, ndechekuti munhu munhu chete. Munhu ane mukana mukuru chaizvo wokuti afunge zvaanenge achida kufunga. Zvavanga vachifunga ndizvo zvakapa kuti vanhu vatange kuwana pekutangira napo kupikisa. Asi ini hangu handidi kungopikisa chinhu chandisina chokwadi nacho. Zvinondinetsa chaizvo muupenyu hwangu kuti ndingapikisa hangu chinhu nokuda kwekuti mumwe munhu apikisawo. Ndinenge ndichidawo kuvawo nezvangu zvandinenge ndazvionera ndega pachangu. Nhasi kupikisa kuri kuitwa navanhu kunobva kune vakatanga nazvo vacho. Ndati tiri mumavambo, handiti tichapinda hedu mubhuku racho chaimo. Zvino ndipo patichaona kuti ichokwadi here kuti tinenge tichifanira kupikisa bhuku iri kana kuti kwete. Chinonetsa nhasi uno ndechekuti munhu abatwa nemoyo nokuda kwekuti anoshandura zvinhu zvose achizviita nechizvino zvino. Zvino ndinoda kukutaurira, hama yangu, kuti ichokwadi zvinhu tingashandura hedu, asi kwete shoko ramwari. Denga nenyika zvingapfuura, asi shoko ramwari haringapfuuri. Shoko ramwari richagara rakadaro chete nokusingaperi-peri. Aiwa, ndinobva ndanzwa kuda kuti ameni chaiyo chaiyo. Vanhu vanoshandura shoko vachitaura zvinhu zvinenge zvakaitika vachiti zvinenge zvisina kumboitika. Asi ndinoda kuti uzive kuti shoko ramwari harishanduki. Mumwe munhu akambonditi, "Ii, mufundisi, ichokwadi here icho chokuti munhu angarara mudumbu mehove kunyange zuva rimwe chete zvaro akamuka ari mupenyu?" Indakamupindura ndichiti, "NaMwari hakuna chisingagoneki, hakuna chinokona. Zvinhu zvose zvinonzi nevanhu hazvibviri kuna Mwari mupenyu zvinobvira. Mwari ndiMwari wamasimba ose. Ini ndinoona hangu kuti zviri nyore kutenda bhuku raJona pane kutenda tsananguro dzavanhu vacho vanenge vachipikisa. Muteereri, kana Mwari vasingagoni kuchengeta munhu mudumbu rehove kwemazuva matatu ari mupenyu, chandingavati ndiMwari pachiri chii? Kana Mwari vasina simba rekuchengeta munhu ari mupenyu kweusiku humwe chete ari mudumbu mehove huru, chandingavati ndiMwari chavakasiyana nevanhu, chavakasiyanana namazvikokota vezvesainzi, chingava chii? Chinoratidza kuti Mwari ndiMwari ndiro kasimba rokuti Jona anogara mudombo rehove mazuva matatu nosuku tatu achibuda imomo ari mupenyu. Ndo zvinoratidza kuti ndimwari, nokuti munhu mumwe nomumwe anenge achipikisa anenge aine pfungwa dzake oga uye dzinenge dzichisiyana nedzemumwe. Zvino pfungwa dzose idzodzo ndingadzitevedza here dzose ndikadzitenda? Hameno iwe hama yangu kana uchizvigona, asi ini hangu handitendi kuti ndingazvida. Ufunge dzimwe nguva munhu anenge achida kuzvipedzera nguva achifunga chete zvinhu zvisingambomupe mhinduro. Ini ndinoda hangu kugara mushoko nokuti ndinoziva kuti ndichawana chete mhinduro pane kugara mupfungwa dzemunhu. Ndichipfuurira hangu mberi, ndinoda kuti ndigokupawo dzimwe tsananguro pamusoro pezvinotaurwa pamusoro pebhuku ramuprofita Jona. Chekutanga ndechekuti vamwe nokuda kwokushayiwa chaizvo zvingavatsigira papfungwa dzavo nezvavanenge vachifunga, vanotaura kuti Jona uyu aive mwanakomana wechirikadzi iya yeZarefati. Ndiyo tsananguro yekutanga iyoyo. Tsananguro yechipiri ndiyo yekuti vamwe vanofunga chete kuti Jona ainge achironga apo paanga ari mungarava. Hakuna chinhu chaicho changinge chamboitika asi kuti aingove maroto chete. Zvino vanoti bhuku raJona ibhuku remavato, ibhuku remaroto. Chechitatu ndicho chekuti vamwe vanoti ivo bhuku raJona nderimwewo bhuku rinotaurawo zvimwewo zvisina chokwadi kuti zvakaitika here kana kuti kwete, kana kuti ibhuku remashura-shura ezvegungwa. Ini ndinoti aiwa ipfungwawo dzavanhu ufunge, chokwadi chaicho dzimwe nguva chinenge chinotinetsei chaizvo kugamuchira. Iwe haufungewo here kuti sei vanhu vachimhanyira kunhema? Ndizvoka zvinotaurwa kuti kwadzinorohwa matumbu ndiko kwadzinomhanyira. Ukada kucherechedza chero nanhasi uno, uchaona pachena kuti chechi dziya dzinoparidza nhema ndidzo dzinonyanyozara chaizvo. Vanhu vanoda chaizvo kurarama vachitevera nhema. Dzimwe dzacho ndipo pano padzakatangira. Ndinotenda kuti wanyatsoona chaizvo kuti kupikiswa kwemagwaro hakuna kutanga nhasi uno, zvainge zviriko ufunge kunyange nekare chaiko. Chechina ndechekuti vanhu vanofungawo kuti aiwa Jona haana kunge amedzwa nehove, asi chainge chaitika ndechekuti chikepe apo pachainge chave kuda kunyura, vana Jona vakabviswa ndokuiswa mune chimwe chikepe chainge chiine musoro unenge wehove. Zvino Jona semunhu ainge akanganisika ainge achiita semunhu anorota, iye ndokuona sounge ainge ari mudumbu rehove. Idzi ipfungwawo dzavo. Uyezve vanotaura kuti mushure memazuva maviri Jona ainge atozviziva kuti ainge asiri mudumbu rehove, asi kuti ainge ari muchikepe chimwe chinosiyana nechaakambenge ari pakutanga chaipo. Zvino vamwe vanoti patsananguro yechishanu vanotaurawo kuti paakakandwa mugungwa kwainge kuine hove huru yainge yakafa. Zvino Jona ndimo maakapinda imomo achivanda. Ipfungwawo dzemunhu idzodzo. Zvanzi Jona aive mupenyu muhove yakafa. Asi patichapinda munyaya yacho tichaona pachena yedu kuti hove yainge iri mhenyu. Zvichida iye Jona wacho ndiye ainge ambofa zvishoma achizomutswazve, ndingatotenda izvozvo. Zvino zvinobva zvapa vamwe vanhu nhasi uno kutaura kuti bhuku ramuprofita Jona ndezvimwewo zvinhu hazvo zvisina zvazvinobatsira muupenyu hwemunhu, uye dzinongorivo chete dzimwe nyaya dzekungotandadzana nadzo kana kuti ngano. Ndinobva ndayeuka imwe nyaya yakaitika. Mumwe mufundisi aiparidza pamusoro penyaya yaJona. Zvino asvika zvino pekuti achitaura nezvekumedzwa kwaJona nehove. Kuti ataure kuti hove yakamedza Jona akaona zvisingamukwaniri. Kuti ati hove yakamedza munhu zvakamunetsa. Zvino kuti ati Jona akamedza hove hazvina kumukwanirazve, nokuti zvainge zvataurwa kuti hove yacho yaive huru. Zvino ndokubva apererwa chaizvo. Iye ndokungoperera chete mukuti hove yakamedza Jona akamedza hameno. Asi chandinongoziva chete ndechekuti pakaitika zvekumedzana medzana chete. Ndambotaura kuti vanhu vakatanga nokusagutsikana nebhuku iri, uye vanhu ivava ndo vakapa vanhu vanhasi uno pekutangira kuti vagotaura nezvekupikisa bhuku ramuprofita Jona nezviri mariri. Ndinoda kuti ndipedzise chidzidzo chanhasi uno ndichipinda mune chimwe chikamu chinokosha zvikuru, asi ndichangotaura zvishoma shoma bedzi pamusoro pechikamu ichochi. Muteereri usakanganwe kuti tiri kupi, tarasikira papi? Tarasikira mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Ndati nhasi tiri kurasikira mumavambo ebhuku ramuprofita Jona. Asi iko zvinoda kumbotaura zvishoma shoma bedzi kana ukanditendera pamusoro pemunyori webhuku ramuprofita Jona. Munyori webhuku ramuprofita Jona. Munyori webhuku ramuprofita Jona ndiye muprofita Jona wacho. Vamwe vanhu vanoitisana naro chaizvo pamusoro pekuti Jona wacho ainge ari upi chaiye, nekuti vanotaura kuti kwakanga kuina vana Jona vaviri. Ndinoda kukutaurira hama yangu kuti Jona handi zita rainge rakangoita samamwe mazita atinongonzwa nhasi uno pose pose, sezvakaita mamwe akafanana nekuti vana Sivanda, vana Bhanda, vana Moyo nemamwewo akangodaro daro. Jona anga aine zita rakada kuita sekuti Chidimuro, zita rausingagari uchingonzwa pese pese, zita risingangowanikwi pese pese uye risingangopiwi vanhu vese vese. Zita rinokosha. Ndo zvanga zvakaita zita rokuti Jona. Rakanga risiri zita revanhu vese vese, asi raiva zita rawaiwana kuvanhu vashoma shoma. Muteereri, zita iri ranga risinganyanyozivikanwe zvokuti mukana wacho wokufunga kwakadaro mushoma chaizvo. Ndinoda kuti mushure mechidzidzo chino wozoverenga bhuku ramadzimambo echipiri, chitsauko 14, kubva pandima 23 kusvika pandima 25. Madzimambo echipiri, chitsauko 14, kubva pandima 23 kusvika pandima 25. Zita ramuprofita Jona tinongoriona chete mubhuku ramadzimambo echipiri nemubhuku ramuprofita Jona wacho uye nemutestamende itsva. Mubhaibheri munongova naJona mumwe chete chete, uye iye ndiye chete ane nhoroondo yatinayo pano. Mudikani, ndichapfuurira hangu mberi nemavambo ebhuku ramuprofita Jona muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoda kuguma pano. Ndichipedza kudai, ndinoda kusiyira shoko rekuti rega kungopikisa zvinhu nokuda kwekuti nhingi apikisawo, saka neniwo ndingapikisewo. Tanga watsvaga chokwadi chaicho usati wapikisa. Ndinoti Mwari wekudenga akukomborere.